Κεφάλαιο 15. Ιερά Μονή Δαμάστας. Είχαν περάσει 8 ώρες αφότου ο κύρ Παναγιώτης ο Φορτηγατζής είχε δεχθεί να πάρει μαζί του τον Άγγελο για το μοναστήρι. Μετά 2 ώρες διαδρομής, ο κύρ Παναγιώτης, αν και έμπειρος, οδηγούσε αργά και προσεκτικά. Και αφού είχαν ήδη ξεπεράσει την Ηλίκη, ο οδηγός προτίμησε να σταθούν σε έναν μικρό παράδρομο και να ξεκουραστούν, καθώς από ό,τι φάνηκε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν κλείσει μάτι για πάνω από 20 ώρες. Η σκέψη αποδείχτηκε σοφή και έτσι μπόρεσαν και οι δύο να απολαύσουν έναν ευεργετικό ύπνο ανάμεσα σε τενεκέδες, καλαθούνες και κασόνια και ένα κλουβί με πουλερικά, στην κατά τα άλλα άνετη καρότσα του φορτηγού, καλά κουκουλωμένη κάτω από ένα σωρό υφαντές μπατανίες. Ξύπνησαν μετά 6 ώρες από το λάλημα του κόκορα που κουβαλούσαν μέσα στο κλουβί, γεμάτη ευγνωμοσύνη προς το αγαθό πουλερικό που θα μπορούσε να τους είχε ξυπνήσει από τα χαράματα όπως κάθε κόκορας που σέβεται τον εαυτό του. Ήταν 8. Ο ήλιος είχε από ώρα ανατείλει και η κυκλοφορία ήταν ήδη αρκετή, καθώς πολλοί έφευγαν για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο Άγγελος Βερβελίδης δεν μπορούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει τα όσα θαυμαστά του είχαν συμβεί την προηγουμένη μέρα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Όχι ότι δεν πίστευε στη δύναμη του Κυρίου να επιτελέσει μια σειρά από τόσο εντυπωσιακά σημεία, μια σειρά από εκπληκτικά γεγονότα που άφηναν τον άνθρωπο άφωνο. Ολόκληρη η ζωή του τον είχε πείσει ότι το θαύμα συντελείται με τη βούληση του Κυρίου, στιγμή προς στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Μόνο που ο άνθρωπος, από συνήθεια και απιστία, έχει μάθει να θεωρεί το θαύμα δεδομένο και να μην του δίνει προσοχή και σημασία. Συχνά πάλι, ζώντας μια ζωή κοσμική, το θαύμα περνά απαρατήρητο και μεταφράζεται σαν σύμπτωση ή και τύχη, ένας όρος απαράδεκτος στη ζωή της Εκκλησίας. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν υπάρχει τύχη. Τα πάντα ανάγονται στη σωστική πρόνοια του Θεού. Ο Άγγελος Βερβελίδης πίστευε στα θαύματα, δεν μπορούσε μονάχα να δεχθεί, όσο και αν το σκεφτόταν, ότι θαυμαστά σημεία αυτής της τάξης μπορούσαν να συμβούν στον ίδιο προσωπικά, τον τόσο αμαρτωλό και ανάξιο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Καθισμένος στα δεξιά του κύρ Παναγιώτη, βυθισμένος στις σκέψεις του, ούτε κατάλαβε πως πέρασαν οι 2,5 ώρες και τα υπόλοιπα 100 χιλιόμετρα μέχρι τις Θερμοπύλες. Τώρα περνούσαν μπροστά από το μνημείο του Λεωνίδα, με το επιβλητικό άγαλμα του αρχαίου Έλληνα ο Πλήτη, το τόσο εντυπωσιακό, που συχνά είχε χρησιμοποιηθεί σαν σύμβολο πολλών νεοπαγανιστικών και νέο ειδωλολατρικών ομάδων στην Ελλάδα. Αμέσως μετά πέρασαν μπροστά από το δυσδιάκριτο και λιτό μνημείο των 700 θεσπιαίων που είχαν παραμείνει και πολεμήσει μαζί με τους 300 του Σπαρτιάτη βασιλέα κατά του Ξέρξη στη μάχη των Θερμοπυλών. Στο σημείο αυτό πάντα γεννιόταν έντονη συζήτηση, θυμόταν ο Άγγελος, κάθε φορά που περνούσαν με το μικρό τους οικογενειακό πουλμανάκι και οι 8, πηγαίνοντας να προσκυνήσουν στην Παναγία στο μοναστήρι της Δαμάστας και να εξομολογηθούν στον πνευματικό τους. Το θέμα το είχε θέσει ο Νικόλαος ή η Αλεξάνδρα ή δεν θυμόταν ακριβώς, ίσως και η Μαρία. Γιατί η ιστορία έδινε πρωτεύουσα σημασία στην πράξη του Λεωνίδα να μείνει και να θυσιαστεί μαζί με τους 300 του, μια πράξη που του ήταν στο κάτω-κάτω επιβεβλημένη από τους νόμους της Σπάρτης και όχι στους 700 θεσποιείς που παρέμειναν και θυσιάστηκαν οικειοθελώς? Το ερώτημα άναβε σφοδρή συζήτηση με επιχειρηματολογία εκατέρωθεν, καθώς ο Ιωάννης και οι δίδυμες υποστήριζαν με φανατισμό τους Σπαρτιάτες για άγνωστους λόγους, ενώ ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα τους αδικημένους θεσποιείς. Ο Εμμανουήλ, εννοείται πειραχτήρι από τη φύση του, φρόντιζε να αναζωπυρώνει τη διαμάχη χρησιμοποιώντας επιχειρήματα χρήσιμα και στις δύο παρατάξεις. Το φορτηγό είχε πλέον στρίψει αριστερά. Είχε αφήσει την Εθνική Οδό και τώρα καταβρόχθιζε τα 8 χιλιόμετρα της διαδρομής προς Άμφισσα, πλησιάζοντας τη διασταύρωση προς τον στριφογυριστό ορεινό δρόμο που οδηγούσε στο μοναστήρι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο άγγελος Βερβελίδης παρέμεινε σιωπηλός. Το ίδιο και ο κύρ Παναγιώτης, που αποδείχθηκε από τη φύση του ένας πολύ ολιγόλογος άνθρωπος. Ούτε που ρώτησε τον λόγο που ο συνταξιδιώτης του επιθυμούσε να πάει στο μοναστήρι, ούτε και τίποτα άλλο. Από τη μεριά του πάλι ο άγγελος δεν θα μπορούσε να εξηγήσει στον αγαθό γίγαντα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρισκόταν μαζί του, γιατί σίγουρα θα σκανδάλιζε τον αδερφό. Από την άλλη, δεν θα μπορούσε να του πει και ψέματα. Ο άγγελος σκέφτηκε την ευκολία με την οποία οι άνθρωποι στις μέρες του χρησιμοποιούσαν τη διαστροφή της αλήθειας. Πόσο απλά μπορούσαν να χτίσουν ολόκληρα σενάρια χωρίς την παραμικρή δόση αλήθειας. Κάποιοι σε σημείο μάλιστα να αναγάγουν την μυθομανία κυριολεκτικά σε τέχνη, ενώ στην ουσία δεν υπήρχε κανένας λόγος. Η κοινωνία που ο Λάρι Ρότεν είχε οικοδομήσει βασίζονταν έτσι κι αλλιώς στο μεγάλο ψέμα και στον πατέρα του ψεύδους, τον διάβολο. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να εγκαταλείψει κάποιος το ψέμα, αν δεν φοβόταν, αν αποφάσιζε να αρχίσει να αποφεύγει την άσχημη αυτή πράξη, που ο άνθρωπος συνηθίζει από τα παιδικά του ήδη χρόνια και μέσα από τους φόβους του για μια ενδεχόμενη τιμωρία και πάλι από τους φόβους του για την απώλεια κάποιων αναγκαίων γι' αυτών πραγμάτων. Αν ο άνθρωπος μπορούσε να γνωρίσει πόσο πιο απλή και εύκολη γινόταν η ζωή του χωρίς το ψέμα και πόσο πιο καθαρός, φωτεινός και ωραίος μπορούσε να είναι ένας βίος χωρίς ψέματα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Το φορτηγό είχε περάσει τη διασταύρωση με την πινακίδα, η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, επίσκεψη προσκυνητών από Ανατολή Σιλίου μέχρι, και έχοντας τρίψει αριστερά, είχε πάρει τη στενή στριφογυριστή άσφαλτο προς το βουνό. Τώρα άφηνε στα δεξιά το μικρό εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής, πνιγμένο μέσα σε φυστικές και σε πλατάνια. Η πηγή που ξεπηδούσε από τον βράχο λίγο πιο κάτω έτρεχε το κρυστάλλινο νερό της με παφλασμό, λιώνοντας τα λίγα χιόνια που είχαν απομείνει στα ρήθρα του δρόμου από την χιονοθύελα της περασμένης εβδομάδας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Λίγο παραπάνω δεξιά, στο πλάτωμα του δρόμου, από όπου ψηλά απλωνόταν όλη η ομορφιά του λαμνιώτικου κάμπου, πάντα σταματούσαν για λίγο όταν επισκέπτονταν τον γέροντα για να ξεμουδιάσουν τα παιδιά και η Μαρία και να θαυμάσουν την ωραία θέα. Το φορτηγό ξεπέρασε το πλάτωμα και ανηφόριζε τώρα μέσα από ψηλά έλατα και καρυδιές προσεκτικά στις απότομες στροφές. Κάποια στιγμή φάνηκε και το μοναστήρι σε μια καμπή του δρόμου, κατάλευκο, κουρνιασμένο στην πλαγιά του καλύδρομου όρους. Ο άγγελος ξανάφερε στη μνήμη του όλα εκείνα που είχε ακούσει και διαβάσει για το κάστρο το πνευματικό αυτό της Ορθοδοξίας, το προπύργιο της Ρωμιοσύνης. Το μοναστήρι αυτό που διακρίθηκε στους αγώνες του έθνους, δεν υστέρησε σε πατριωτικές εξάρσεις και στη θαυμαστή εποπτεία του 1821. Πόσα ασκητικά και ματωμένα ράσα κληρικών μας δεν έδωσαν το παρόν με το λόγο, την πράξη και τη γραφίδα στο μεγάλο αγώνα της πίστης και της πατρίδας. Πόσα εκλεκτά τέκνα της, άνθρωποι απλοϊκοί, λαϊκοί, μοναχοί και κληρικοί, δεν εργάστηκαν για τη μεγάλη μέρα της ελευθερίας. Ναι, η Ιερά Μονή της Γεννήσεως της Θεοτόκου ήταν μια ηρωική και μαρτυρική έπαλξη για τον επαναστατημένο λαό της Φθιώτιδας την άνοιξη του 1821. Ήταν το στρατόπεδο του πολέμαρχου της Σαλαμάνας, Θανάση Διάκου, των οπλαρχηγών, Διοβουνιώτη και Πανουριά και του θρηλυκού αρματωμένου επισκόπου των Σαλώνων Ισαΐα, που είχε την έδρα του στη Μονή της Δαμάστας. Αλλά και τα μετέπειτα χρόνια, στον πόλεμο του 1940-41, πάλι το μοναστήρι έγινε καταφύγιο των συμμάχων Νεοζηλανδών, τους οποίους έκρυψε και φυγάδευσε τότε ο ηγούμενος πατέρας Ευλόγιος. Αλήθεια, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Λίγες ακόμα στροφές και μπροστά τους δέσποζε η ιστορική μονή. Στην πύλη του εξωτερικού περιβόλου μια μαυροντημένη μορφή τους περίμενε. Η αδερφή Αντωνία. Ο άγγελος Βερβελίδης άνοιξε και κατέβηκε καθώς το φορτηγό σταμάτησε μπροστά στην κλειστή πύλη. Η μοναχή είχε αρχίσει να ανοίγει ήδη τα βαριά θυρόφυλλα για να περάσει το φορτηγό μέσα. Ο άγγελος πλησίασε. «Κύριε άγγελε, ο γέροντας σας περιμένει στο κελί του. Βιαστείτε, γιατί σε λίγο θα έχουμε την παράκληση». Στάθηκε έκπληκτος. Ο πατέρας Τιμόθεος τον περίμενε. Ο πατέρας Τιμόθεος ήξερε ότι θα έρθει. Ο άγγελος Βερβελίδης ήταν πια σίγουρος ότι τίποτα δεν θα έπρεπε στο μέλλον να τον παραξενέψει μετά τη σειρά των γεγονότων των δύο τελευταίων ημερών. «Σπέβδω να τον δω, αδερφή», είπε και τάχυνε το βήμα κάνοντας το σταυρό του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Πέρασε τον μακρύ υπαίθριο διάδρομο με τους λιθοστρωμένους τείχους, τους διάστηκτους με πλίνθους βυζαντινούς και τις ψηφιδωτές εικόνες των ταξιαρχών δεξιά και αριστερά και έστριψε αφήνοντας αριστερά του το μικρό παρεκκλήσιο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μπροστά του, μισάνυχτη, δέσποζε η αυλόπορτα του μοναστηριού κάτω από το μεγάλο κοδωνοστάσιο. Οι καμπάνες, μετά την απαγόρευση της χρήσης τους, έμεναν πλέον βουβές και είχαν αναθέσει την εργασία τους σε ξύλινα τάλαντα που δεν ακουγόταν τόσο μακριά, μιας και η Εκκλησία της Ελλάδος βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση όπως πριν 6 αιώνες, όταν η πατρίδα στέναζε κάτω από τουρκικό ζυγό, σκέφτηκε ο άγγελος. Αυτά που είχε ζήσει ο ελληνισμός και η δούλη ορθοδοξία τον καιρό εκείνο, στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα ζούσαν εδώ και λίγα χρόνια στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα, ευτυχώς ενωμένη και ενιαία, μόνο λόγω της κοινής πίστης, που άντεξε για 600 σχεδόν χρόνια διωγμούς και βαρβαρότητα όλων των ειδών. Μια Ελλάδα όπου ζούσε και πάλι το κρυφό σχολείο, που η πρώτη ύπαρξή του τόσο πολύ αμφισβητήθηκε από όσους επί χρόνια οικοδομούσαν τη νέα εποχή και τη νέα τάξη. Μια Ελλάδα που άντεξε, ενώ η προσκύμενη φίλη χώρα κοίτονταν κατακερματισμένη σε δημοκρατία του Κουρδιστάν, αρμενική δημοκρατία, δημοκρατία του Αιγαίου, δημοκρατία Πόντου και Καπαδοκίας. Ο άγγελος ανάσανε βαθιά και προχώρησε προς την αριστερή πλευρά των κελιών. Στάθηκε για μια στιγμή. Έπειτα ακούμπησε το χέρι του στην πετούγια της πόρτας. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Εκεί στο διάδρομο, μπροστά από το κελί του παππούλη, Πέντε χαμογελαστά προσωπάκια έλαμψαν καθώς τον είδαν να δρασκελίζει το κατόφλι. «Πατέρα, πατερούλη, μπαμπά!» Έβλεπαν καλά τα μάτια του. Η Αλεξάνδρα, ο Εμμανουήλ, η Τατιανή, η Ευθασία, ο Ιωάννης. Τα πέντε αγγελούδια του ήταν εκεί, μπροστά του. Δεν πίστευε στα μάτια του. Όμως έλειπε ένα. Ο Νικόλαος, πού ήταν ο Νικόλαος? Έτρεξε με ανοιχτά τα χέρια, με ανοιχτή την πατρική αγκαλιά. «Παιδιά μου, παιδάκια μου, χαρές μου!» Δάκρυα ανάκατα με γέλια, χαρά ανίποτη, γεμάτη έγνοια. «Ο Νικόλαος, πού είναι ο Νικόλαος?» Η πόρτα του κελιού έτριξε και ο γέροντας Τιμόθεος φάνηκε στο κατόφλι. «Ήλθες, παιδί μου, σε περίμενα!» «Την ευχή σας, γέροντα!» Έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Τα παιδιά έκαναν κύκλο. Αυτά είχαν δει τον γέροντα από πριν. «Παπούλη, εχθές, πώς ξέφυγα?» «Ήσασταν εσείς, τι συνέβη?» Ο πατέρας Τιμόθεος έφερε απλά το δάχτυλο στο στόμα. «Θα τα πούμε αργότερα. Έχει υπομονή». «Η Μαρία, ο Νικόλαος?» ρώτησε πάλι με αγωνία ο άγγελος. «Η γυναίκα σου είναι καλά. Θα μείνει στη Μόσχα για λίγο καιρό και ίσως επιτρέψει ο Κύριος να την βρείτε εκεί», είπε ο πατέρας Τιμόθεος. «Και ο γιος σου ο Νικόλαος είναι γερός, αν και τον έχουν στα χέρια τους. Ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να τον βλάψουν», είπε μετά μικρή παύση. Ο άγγελος δεν μίλησε. «Και εγώ προσεύχομαι συνεχώς γι' αυτόν», συνέχισε ο γέροντας. «Θα είναι καλά και θα βοηθήσει πολλούς. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Ο άγγελος κοντανάσανε κρατώντας σφιχτά ένα τσούρμο από πέντε γλυκά αγγελούδια που μόλις και με τα βίας χωρούσαν ακόμη στην στοργική πατρική αγκαλιά, βρέχοντάς τα με δάκρυα. «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου», είπε και εκείνος.